ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประชาชนอเมริกันได้รับข่าวดีก่อนวันคริสต์มาสเมื่อรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณแห่งชาติฉบับใหม่มูลค่ารวม1,400,000 ดอลลาร์ซึ่งพ่วงแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่า900,000 ล้านดอลลาร์ด้วยสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตทั้งสองสภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยที่มีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตรวจสอบรายละเอียดของร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่มีความยาวมากกว่า 5,000 หน้าขั้นตอนต่อไปก็คือการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามรับรองซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีก่อนสิ้นปีนี้นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมนูชินกล่าวว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนจะเริ่มได้รับเช็คช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ชาวอเมริกันจะได้เงินสนับสนุนระยะสั้น$300ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาจากสวัสดิการคนตกงานตามปกติและผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า $75,000 ต่อปีจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีก$600ซึ่งก็จะลดหลั่นไปสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 33.4% แต่ก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอีกในไตรมาสสุดท้ายของปีตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในวันอังคารตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้ถือเป็นการชดเชยตัวเลขการหดตัว 31.4% เมื่อไตรมาสที่2โดยได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า2,200,000 ล้านดอลลาร์ที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคมและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันในช่วงไตรมาสที่3อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้จ่ายของคนอเมริกันซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐลดลงอีกครั้งในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อเงินช่วยเหลือรายเดือนที่ให้แก่คนตกงานดังกล่าวหมดอายุลงและเมื่อวันจันทร์รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งพ่วงแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ชุดที่2มูลค่า900,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของคนอเมริกันได้ในช่วงต้นปีหน้าข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอังกฤษที่ทำความตกลงกันไปเมื่อวันที่11ธันวาคมและเตรียมลงนามในเร็ววันนี้จะช่วยกระตุ้นภาคการผลิตของเวียดนามที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด-19 ได้ข้อตกลงที่ว่านี้จะนำไปสู่การยกเว้นภาษีสินค้าจากทั้งสองประเทศเกือบทั้งหมดนะครับโดยคาดว่าจะช่วยให้เวียดนามลดต้นทุนด้านภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังอังกฤษได้ราว151ล้านดอลลาร์ขณะที่อังกฤษสามารถลดต้นทุนได้ราว36ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของสถานทูตอังกฤษประจำกรุงฮานอยโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับอังกฤษอยู่ที่ระดับประมาณ 7,600 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพิ่มขึ้น3เท่าจากเมื่อปีค.ศ. 2010นะครับที่ผ่านมาแม้การระบาดของโควิด-19 ในเวียดนามไม่รุนแรงนักแต่ภาคการผลิตของเวียดนามกลับได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากประเทศทางตะวันตกพากันระงับการนำเข้าสินค้าหลายประเภทที่ผลิตในเวียดนามผลการสำรวจของบริษัทวิจัยเอกชน Private Economic Development Research Board ระบุนะครับว่าราวครึ่งหนึ่งของบริษัทต่างๆในเวียดนามได้ลดขนาดธุรกิจลงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีสัดส่วนราว 25% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของเวียดนามนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการนอนค้างที่สนามบินนั้นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะในกรณีที่ตกเครื่องแต่ถ้าตั้งใจไปกางเต็นท์นอนที่สนามบินเป็นเวลาหลายวันในช่วงวันหยุดยาวล่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าชาวสิงคโปร์ส่วนหนึ่งได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ด้วยการไปกางเต็นท์นอนที่สนามบินระหว่างประเทศชางฮีภายใต้คอนเซปต์แกรมปิ้งหรือแคมปิ้งอย่างตื่นเต้นและมีเสน่ห์ฟาดีน่ามูซาชาวสิงคโปร์ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กล่าวว่าปกติแล้วครอบครัวของเธอจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดปีใหม่แต่เนื่องจากปีนี้เดินทางไปไหนลำบากเพราะโควิด-19 เธอจึงตัดสินใจพาลูกๆมากางเต็นท์กลางสนามบินแทนแกลมปิ้งจะมีขึ้นในฝั่งที่เต็มไปด้วยร้านค้าหรูหราและพื้นที่พักผ่อนในสนามบินขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งสวนดอกไม้ทางเดินป่าและน้ำตกในร่มเหมือนกับการได้ไปผจญภัยกลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องกลัวแมลงยุง ความชื้นและเม็ดฝนท่ามกลางแสงไฟคริสต์มาสประดับประดาโดยรอบสนนราคาสำหรับแคมปิ้งในอาคารแห่งนี้ตกประมาณ270ดอลลาร์ต่อคืนนะครับหรือประมาณ 8,100 บาทรวมค่าบัตรกำนันช้อปปิ้งและกล่องของขวัญปิกนิกและแม้ราคาจะไม่ย่อมเยาแต่กิจกรรม Grampcations ที่สนามบินชางฮีนี้ก็ขายหมดเกลี้ยงจนถึงวันที่28ธันวาคมแล้วนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ของชาวสิงคโปร์ภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่และการเดินทางครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน